Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це програма «За Христа». Я мене звати Максим Приступа і винятково в цій студії зараз хочу привітати представників міжнародної спільноти «Подружні зустрічі». З нами є духівник цієї спільноти, отець Олексій Генек. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
І також є аніматори, це пан Андрій і Марта Свистуни. Ви є сім'я. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Навіки слава.
У нас завдання в цій програмі сьогодні є от переконати наших слухачів в тому, що сім'я – це є добре. Сьогодні є багато супротивників сім'ї, навіть дехто називає їх конкурентами. Ну, ми не можемо на християнському радіо про це говорити, що є конкуренти, тому що в сім'ї немає конкурентів. Сім'я, от недавно папа сказав, це є по суті церква, яка розходиться потім на більш широкі поняття. Але, зрештою, на перших таких моментах, давайте, якщо говорити про спільноту, і нам є важливість її запрезентувати, от якщо говорити про спільноту міжнародні зустрічі, то з яких мотивів і де вона виникає?
Наша спільнота є міжнародною католицькою спільнотою. Вона виникла 40 років тому у Польщі. Її засновниками є такі відомі люди Єжи і Ірена Гжибовські. Вони почали разом з духівниками в Польщі проводити реколекції для подружніх пар. І, в принципі, ці реколекції, вони в Польщі називаються Weekend, вони є основним інструментом роботи з основною формою роботи з подружжями. І 20 років тому наша ця спільнота поширилася і в нашій церкві греко-католицькій. І від 1999 року ми проводимо реколекції і в Україні.
От які обставини, можливо, ви зараз змалюєте нам, викликають або дають поклик до народження цієї спільноти?
Ця спільнота, вона працює з подружжями і вона допомагає їм в їхній дорозі духовності до Бога. І ця спільнота допомагає вести діалог подружній на таких засадах, які будує подружжя, яке робить їх щасливими і допомагає любити один одного.
Якщо говорити про кризи, чи допомагає вийти з кризи ця спільнота?
Так, допомагає. Спільнота проводить різні програми, тобто ми не будемо їх перераховувати детально. Є основна програма, це така ініціація, коли подружжя зустрічається і вони починають вести між собою діалог. Після того ми запрошуємо подружжя продовжувати цей діалог різними формами подальшими нашої співпраці. Там також йдеться і про подолання непорозуміння в сім'ї.
Угу. Отже, до вас запитання. От стосовно постулатів, які головні постулати пропонує спільнота на сьогоднішній день? Тому що, а можливо, вона їх міняє, можливо, вони є завжди сталі?
Принцип, засада подружнього життя – це подружня єдність. Єдність чоловіка і жінки. І цю єдність треба не тільки, уклавши в шлюбі, зафіксувати, але її треба тримати, підтримувати, плекати цю єдність. І подружнє життя, як шлях до подружньої єдності є нелегкий. І основними постулатами, якими керуємося, ми, це такі засади, щоб більше слухати, ніж говорити, більше розуміти, ніж осуджувати, більше ділитися один з одним, ніж дискутувати. І найголовніше – пробачати. Коли будувати стосунки в подружжі на такому спілкуванні, діалогуванні, згідно цих засад, принципів, справді відчувається міцніший зв'язок, близькість, єдність.
Якщо, ну так, брати приклад такого ідеального шлюбу, можемо ми зараз звертати увагу на стосунок, от, наприклад, наших прабатьків Адама і Єви? От чоловіки завжди, там, жінок винуть в тому, що Єва спокусила Адама. А жінки кажуть, то чому Адам не впильнував Єву, тому що він мав би на це справді реагувати? Чому він не був при ній тоді, коли навела діалог зі змієм? І, можливо, звідси беруть початок якісь певні недорозуміння. Ось, тож, яка ваша думка, як священика, того, хто знає Святе Письмо добре?
Очевидно, що Адам мав відчувати особливу відповідальність за подружжя. І він, навіть якщо, скажімо, Єва допустилася помилки, Бо людина має право на помилку. Але Адам, розуміючи відповідальність за своє подружжя, він міг перепросити Бога за себе і за Єву і отримати прощення. Бо Господь Бог готовий.
Ага, це ви за цей момент тоді, коли Бог питає: «Адаме, ти де?» Він каже: «Жінка, яку ти мені дав».
Він звинувачує свою дружину замість того, щоб... Оце бажання єдності мало би якраз і спонукати його: «Боже, це ми разом вчинили, це наш спільний гріх, але я, як це і личить чоловікові, мати оце, ну, трішки більше почуття відповідальності за подружжя, зробити цей крок, а не звинувачувати дружину, порушивши гармонію в стосунках». Але справді подружжя – це є шлях до єдності. Покине чоловік батька, матір, прилучиться до дружини своєї. Це є шлях до єдності, шлях цілого життя. Це непростий шлях. І іноді бувають зранення, іноді бувають якісь кризи, як ми казали. Це нормально. Але, як кажуть іноді медики, щоб вилікувати рану, спочатку її треба відкрити.
Угу. Тобто біль все-таки певний треба буде пережити.
Пережити, і це буває іноді болісно, але все можна вилікувати. І ми пропонуємо такі реколекції, ми пропонуємо як спосіб такого вилікування іноді і ран, і вилікування стосунків, як діалог, спілкування.
От, власне, як відбуваються ці уікенди? Яким чином ви ці рани відкриваєте, як ви кажете, і заліковуєте або виліковуєте? Тому що заліковуєте – це неправильне слово, це якесь тимчасове залікування.
Реколекції відбуваються завжди за такою усталеною програмою, яка починається у п'ятницю в 6 годині вечора, закінчиться в неділю 3 годині дня. Реколекції зазвичай відбуваються в якомусь такому місці, яке трошечки віддалене є від цивілізації, тобто від шуму світу. Обов'язково присутність чоловіка і дружини без дітей, щоб вони мали можливість ніби провести, подарувати один одному такий час.
Приділити увагу.
Приділити увагу один одному. І самі реколекції, вони складаються з певної кількості зустрічей, на яких такі люди, як ми, як отець Олексій, піднімають певні теми і сприяють діалогу, яке подружжя потім один з одним вже веде на ці теми. І ми насправді... Ми не вникаємо в суть того діалогу, який вони ведуть. Ми лише їх надихаємо і оживляємо, і направляємо цей діалог. Зазвичай ми наперед, коли запрошуємо на реколекції, ми не розголошуємо цю програму. Вона так відкривається крок за кроком. В цьому є якась така своя краса, як подружнє життя. Що коли ти починаєш подружнє життя, ти не знаєш наперед всього, що тебе в ньому чекає. Але життя тобі відкриває поступово всілякі свої сторони. Так само це роблять реколекції. І, звичайно, що це такий поштовх до діалогу, який подружжя починає вести на реколекціях, ми не беремо участі в їхньому діалозі. Тобто така унікальна є програма, що ми не знаємо, про що вони ведуть діалог, але ми можемо лише потім побачити плоди цього діалогу. Дехто з них ділиться з нами, навіть в кінці реколекції вони нам розказують, як вони пережили це, які вони зробили відкриття, можливо, що вони відкрили нове в один одному, чи, можливо, що вони пробачили одне одному. І також потім вже зустрічається з цими подружніми парами на якихось інших формах нашої праці. Наприклад, є таке поняття «пореколекційна зустріч» чи «мала група». Коли ми зустрічаємося і ми обговорюємо якусь тему, і в нас тоді є можливість підняти багато різних тем, які стосуються подружнього життя. Скажімо, приміром, в нашій спільноті ми вчимося, наприклад, розуміти почуття один одного і називати почуття свої. В нашій спільноті ми вчимося розуміти темпераменти одного для того, щоб зрозуміти, чим ми відмінні, Щоб зрозуміти людину, твого партнера, в її відмінності, і прийняти її такою, як ця людина є. А в нашій спільноті ми вчимося розуміти потреби один одного. І я мушу сказати, наприклад, що ми з Андрієм є в спільноті з 2001 року. Нашому шлюбу в цьому році є 21 рік. Ну, я не з першого року, не з першого місяця, я зрозуміла потреби свого чоловіка. А такий от цей логічний шлях, він є дуже простий, що почуття, які в нас виникають, вони виникають приємні або неприємні, так? Приємні почуття – це ті почуття, які виникають у нас тоді, коли наші потреби є задоволені, неприємні, коли незадоволені. І коли чоловік чи дружина розуміє свого партнера в його потребах, коли вміє розпізнавати ті почуття, і коли чоловік чи дружина вміють ділитися своїми почуттями, насправді це такий дуже-дуже простий алгоритм до справжнього діалогу.
Хто провадить ці реколекції? Це обов'язково має бути священик чи світська людина, але з досвідом?
Це завжди провадять підготовлені подружні пари, зазвичай три. І обов'язково священник, і духовні особи. В нашій спільноті у нас є священники, такі як отець Олексій, і у нас є сестри, служебниці, які також виконують функцію духовних осіб в спільноті.
Чи запрошуєте ви до цих реколекцій також психологів? Тому що дуже часто, я знаю, навіть священики, котрі радять, кризова ситуація в сім'ї, вони кажуть, ну, йдіть до психолога такого-то, такого-то, навіть можуть порадити до якого. От ваше ставлення в цій ситуації. Чи варто відкликатися на такі запрошення? Чи це небезпечно?
Можна я скажу, поки Марта думає, так як у медицині є традиційна медицина і нетрадиційна, так, то ми швидше себе відносимо до традиційної медицини. Чи нетрадиційною, в українських реаліях нетрадиційною, тобто ми лікуємося травами, то, що знає кожна людина. Ми кажемо рецепти, які кожна людина їх знає, і їх не потрібно десь діставати з допомогою спеціальних інструментів. Ми відкриваємо дуже прості інструменти. Основним інструментом для побудови взаємопорозуміння в сім'ї – це діалог. Ми лише вчимося його покращувати і вдосконалювати. І додати до того, що Марта казала, хочеться те, що ми кожного разу, коли ми проводимо реколекції, то ми себе не відчуваємо ведучими, чи якимись спікерами, чи вчителями, чи тренерами, чи психологами. Ми кожного разу, всі реколекції, які ми проводимо, ми разом з учасниками проходимо цю дорогу разом. І ми з Мартою скільки разів брали участь, скільки разів ми проходили цю дорогу. І тому ми не знаємо, що саме роблять ті пари. Ми можемо обмінюватися лише результатами і почуттями, які в нас народжуються по завершенню цього уікенду або реколекцій.
От як ви розробляєте цей алгоритм? Ви кажете, кожен раз він інший, ця програма. Ви берете щось, якісь певні ситуації з власного життя, коли говорите? Тому що вам треба це переживати, так? От ви як зразкова сім'я, давайте я вас так назву.
Ой, ми дуже далекі від зразкової сім'ї. Власне, в цій спільноті немає ангелів. В цій спільноті є подружні пари, які хочуть бути щасливими, які йдуть дорогою, щоб бути ангелами, бути зразковими, але вони далеко ними не є. І, власне, можна навіть сказати, що такою великою благодаттю нашої спільноти є те, що ми, будучи такими зовсім не ідеальними, ми маємо можливість надихати інших подружні пари на ведення їхнього подружнього діалогу. А якщо відповідати на ваше питання, власне, сама програма, послідовність тем, які піднімаються, вони завжди є однакові. Просто чим це залежить, що на реколекції йдуть різні команди аніматорів, так? Тобто один раз іде одна команда, другий раз друга, тому наповнення програми наповнюється тими провадженнями, які вони провадять, так?
А хто може бути членами цієї спільноти? Чи можуть бути також присутні на цих реколекціях люди з віросповідання іншого, наприклад, протестанти чи православні, чи взагалі не віруючі, але в них є криза в сім'ї? Чи можете ви їм допомагати також в цій ситуації?
Ну, ми не обмежуємо. Ми не кажемо, що це виключно для греко-католиків чи для католиків. Ми, звичайно, в основному завжди починаємо комунікацію з наших парафій, і ми запрошуємо греко-католиків, але ми відкриті, і до нас на реколекції приходять і православні, і протестанти. Тестанти, часом буває, що до нас приходять люди, які живуть в цивільному шлюбі. Тобто ми не висуваємо жодних умов, що тільки така категорія людей, ми є відкритими. І, в принципі, це є духовні прави, але вони не є в прив'язці до якоїсь конфесії. Тобто вони є такими, що так, присутній з нами греко-католицький священник, але це є духовні прави, які не конфесійні.
Дякую, зрозуміло.
Наша спільнота мирянська, але вона перебуває в лоні церкви. Тому дуже бажано, щоб люди були віруючі, і бажано, що вони були практикуючі християни, тому що в нас в програмі є духовні вправи, і основна і вершина духовних вправ – це є літургія. І тому, якщо всі одної конфесії, це дуже підсилює цю молитву. Хоча спільнота займається з подружжям, як налагодити діалог у подружжі. Форма діяльності, з часом спільнота також адаптується в часі і виникають нові форми діяльності. Скажімо, 20 років назад не було таких форм нашої діяльності, як робота із несакраментальними парами, тобто робота з парами, які живуть у повторних зв'язках. Причому ця проблема, вона по-різному є в Західній і Східній церкві, може бути. Скажімо, в Україні, Східній Україні пара може жити у цивільному шлюбі, і наступає момент в житті, що вони відкривають Бога, і вони приходять до церкви. В Західному церкві, світі, чи в Західній церкві може бути пара, що вони знають, що таке сакраментальність, і вони вже нею стали, а потім вони хочуть навіть на наші реколекції прийти з іншим партнером. Це також велика проблема сучасності. У нас є форма діяльності для пар, які є, скажімо, дорослими дітьми алкоголіків, тобто які в дитинстві мали батьків-алкоголіків. Це така більше терапія, можливо, справді, в сторону психології. От і тому ми працюємо з різними. Основна умова, щоб люди були практикуючі християни, і дуже бажано, щоб не перемішувати. Якщо є велика концентрація специфічних пар із специфічними потребами психологічними, то ми намагаємося їх зразу скерувати в таку іншу форму нашої діяльності.
Отже, от ваша думка на це питання також, до вас скеровую його, от, про те, що це можуть бути присутні на цих зустрічах люди з іншого віросповідання. Священники на це дивляться кожен по-своєму. Тут стосовно сакраментології, от ви вважаєте за потрібним уділяти таким людям причастя, наприклад, православні греко-католики, які цього хочуть, щоб виповнити також ці реколекції, будучи на них?
Ну, очевидно, що коли мова йде про Євхаристію, то не всі християни можуть приступати до Євхаристії, і це не є обов'язковою умовою, якоюсь вимогою на реколекціях. Отже, бувало в нас представники подружжя з різних конфесій, і з тими, з якими немає євхаристійного єднання, то дехто був на літургіях без причастя, дехто навіть на літургії не ходив, а приватно молився. Тобто нема такої виразної вимоги, щоб це було учасниками можуть бути тільки одної чи двох, чи кількох конфесій. Але дуже важливо, бо ви казали про таку категорію, як невіруючих.
Наприклад, так.
Справа в тому, що ми говоримо не тільки про те, що в стосунках між чоловіком і дружиною є вони двоє важливими, але є ще хтось третій, що є також Господь Бог, якому не байдужа доля цього подружнього зв'язку, відносин. І, бо фундаментом подружнього зв'язку є любов. Це є дар Божий. І Богові є важливо, як цей дар Божий переживається, які загрози і так далі. Тобто треба переживати цей зв'язок між чоловіком і жінкою в Бозі. З Богом. І конфесія тут неважлива. Всі віруючі люди переживають свої життєві ситуації, скеровуючи свої почуття, думки, молитви до Бога. З Богом переживають. З невіруючими чуть-чуть делікатніша ситуація, але були у нас випадки, що були такі, ну, скажімо такі, байдужі. Не якісь атеїсти, але байдуже так до релігії.
Угу. Так, нам допоможіть, дайте певний укольчик чи пігулку, ми приймемо це і далі будемо жити так, як ми жили, аби нам тільки добре було.
Вони беруть собі, що їм підходить з програми, але важливо для мене було важливе ділення тих учасників, що вони казали, ми спочатку думали, що нас будуть
навертати,
буде щось... нам будуть проповідувати і агітувати, і щось таке інше. Ні, важливо, щоб чоловік і дружина переживали своє подружжя і відчували себе комфортно, і були зосереджені на собі. Якщо буває, що подружжя переживають якусь кризу, важку кризу, є інша реколекційна програма, це реколекції для подружжя, які переживають кризу, але там же є своя трошки специфіка. Ну, і зрештою, ми психологів ніколи не запрошуємо як експертів на реколекції, але чи до реколекції, чи після реколекції –
тобто, вони є противниками.
У мене є один гарний такий приклад, який мене завжди надихає. Він був в нашій з Андрієм практиці, коли до нас на реколекції в Обухів кілька років тому приїхала подружня пара, яка до того часу, вони в списку були тривалий час. Тому що ми так от, коли сконтактувалися з якоюсь парою, і, наприклад, пара сказала, що вона цей раз не може поїхати на реколекції, ми їх проводимо два рази в рік. То ми потім на наступний раз їм знову телефонуємо, кажемо, що тоді-то буде, і ми їх запрошуємо. І от була одна пара, яку я дуже добре пам'ятаю, що вони там 3 чи 4 роки поспіль, вони були в тому списку, але весь час знаходили причини не їхати на реколекції. І нарешті вони поїхали. І, значить, поки всі пари приїжджали, а зазвичай в реколекціях бере участь 15 подружніх пар і ще 3 оті пари, які організовують духовні особи. І ми на Київщині ми проводимо або в Обухові монастирі, або в Княжичах в нашій семінарії. І вони приїхали на ті реколекції, одні з перших, і я їх зустрічала. І до того часу, поки приїхали всі інші пари, я їх зустріла, вони вже стояли на виході, і вони сказали, що вони вже їдуть. І коли спиталися, я така здивована, вони тільки приїхали, кажуть, що вони їдуть, вони сказали, ні, ми вже так посварилися, що ми, ну, перебувати тут не зможемо, і ми хочемо поїхати. І я була дуже розстроєна цією ситуацією, я не знала, чим їм допомогти. Я єдине, що сказала, ну давайте вже не будемо приймати поспішних рішень, давайте ви перейдіть цю програму, ці реколекції. Я гарантую, що гірше не стане. Але, можливо, є якась надія, тим більше, що ви так довго не могли до нас потрапити, а вже сьогодні я тут в Обухові, то вже не втікайте, залишіться. І вони пройшли програму, вони дуже це так глибоко пережили, в кінці дружина плакала, і через, я не знаю, скільки років, вони взяли шлюб в церкві, і вони зараз є дуже-дуже щасливими подружжями, і вони, напевно, така точка відліку цього почалася на наших реколекціях.
Я бачу, що ви переживаєте це справді на собі, тому що в пані Марти зараз на очах є сльози, так, і це сльози щастя, це, напевно, сльози вашої з ними перемоги, тому що ви допомогли людям, і це є такі, правда, і вам плюс, і для них є велика радість. Якщо вони взяли шлюб в церкві, значить, вони були вже 100% переконані, що вони є один для одного, ну, це перемога справді ваша, і аплодисменти від наших слухачів. От скажіть, будь ласка, біля вас є ікона, якщо так, я не знаю, чи можна це назвати ікону, чи певне якесь лого, зображення. Опишіть нам, про що це йдеться і що це за ікона.
Це є ікона нашої спільноти, намальована багато років тому одним болгарським художником, який проживає в Польщі, на замовлення наших засновників Єжи Єреник Жибовських. І ікона носить назву «Перебувайте в моїй любові». І, в принципі, це ніби таке ключове гасло реколекцій. І ця ікона, вона показує подружжя, яке з однієї сторони вони утворюють одне ціле обличчя, і це є обличчя Христа за задумом художника. А з іншої сторони, це обличчя складається з двох половинок, там чітко видно і чоловіка, і дружину, і причому видно, що, як ви бачите, що їхні риси не співпадають один на одному. І це також говорить про те, що в подружжя люди приходять різними, але вони такими різними творять єдність, от про що говорив отець Олексій. І на задньому фоні також є хрест, тому що, ну, кожне подружжя – це є хрестом, який вони разом несуть. І, напевно, мета нашої спільноти – це є полегшити хрест, який несе подружжя, щоб вони з цим хрестом були щасливими. І от оце…
Німб.
Німб, він символізує мету спільного подружнього
так,
життя.
Він один на двох, це
так,
важливо.
Так, і він є один на двох, і це є їхня дорога до Бога.
Чоловік приліпиться до жінки своєї, два в плоті єдино будуть, так? Отже, ви читаєте на вінченнях. Дивіться, ну, от ви кілька разів, принаймні два рази, здається, згадали. Один раз тоді сказали на початку, що обов'язково на ці зустрічі без дітей прибувати, і наступне щось там також було згадувалося про те, що одні для одних жити маєте. Ну, а сьогодні кажуть, принаймні священники і психологи в один голос кажуть, що є проблема того, що, наприклад, жінка може більшу перевагу віддавати вихованню дітей, чим в стосунках з чоловіком. Давайте з власного досвіду, от скажіть, наскільки це є велика проблема сьогодні?
Безумовно, що з народженням дітей у дружини міняються якісь задачі повсякденні, і її почуття відповідальності за дітей дуже часто приводить до того, що вона, можливо, більшу увагу приділяє своїм дітям, занедбуючи стосунки з чоловіком. І, в принципі, я навіть не знаю, де ми колись це прочитали, але ми чули десь таку тезу, що в подружньому житті подружжя, як чоловік і дружина, між собою розмовляють один з одним про себе і про свої почуття на добу всього 7 хвилин. Тобто, це не означає, що ми не говоримо, але ми говоримо про дітей, про труднощі на роботі, про якісь там проблеми в суспільстві, про наших сусідів, там чи ще якісь ситуації. Ми плануємо щось, ми обговорюємо якісь там чи помилки, чи задачі, але про себе, про свої стосунки, почуття. Оцей такий справжній діалог подружній ми ведемо всього-навсього 7 хвилин. І, власне, тому, якщо є дружина, яка дуже сфокусована на дітях, вона не є такою чутливою до потреб свого чоловіка. Вона занедбує цей діалог, а він є дуже важливим. І тому, власне, реколекції, вони дають можливість подружній парі поговорити з один з одним, обмінятися якимись своїми почуттями, потребами. І, можливо, навіть там обговорити якісь ситуації в майбутньому, в минулому, з яких ми можемо зробити якісь певні, винести уроки, але найголовніше – це домовитися, яким чином ми от після реколекції будемо будувати наше подружнє життя. І я думаю, що в справжньому подружжі і чоловік, і дружина, вони повинні мати час, і це, ну, згідно їхніх пріоритетів і для роботи, і для спілкування з дітьми, але і також для спілкування одне з одним.
Ви якось пропонуєте розписати свій робочий день, чи день з сім'єю, чи як ви взагалі от пропонуєте своїй дружині спілкування, і скільки часу ви спілкуєтеся от в ідеалі, як мало бути?
Я думаю, що, напевно, за статистикою, може, більше, як 7 хвилин, я так сподіваюся.
Бодай би.
У нас з Мартою ми так вирішили, що в нас немає в сім'ї обов'язків чоловічих і жіночих.
У вас є спільні обов'язки.
Спільні обов'язки, які потрібно робити. Так як ми є різні, ми прийшли в сім'ю і принесли з собою свої звички, свої традиції, то ми з Мартою вже давно їх висипали і взяли те, що сильне у нас. І воно працює на нас обидвох, і на нашу сім'ю, тобто з дітьми включаючи. А вади наші ми перекриваємо сильними сторонами іншого. Ми на реколекціях говоримо про єдність, ми починаємо говорити, що людина, вона є цілісна, тобто вона має чесноти, вона має вади, але вона є цілісна. тому що її такою задумав творець. Потім ми в подружжі кажемо, що ми є одне ціле, і ми робимо, маємо спільну дорогу, маємо спільне життя, і тоді лише щастя можливо, якщо у нас є спільне життя, спільний час, спільні виклики. І будь-яка робота, якщо вона робиться самотужки, вона, напевно, має набагато менше шансів успіху досягнути. Особливо, якщо це стосується духовної сфери, в молитві також ми знаємо, що така спільна робота на цій стежці, вона є і мила Богові, і людям приємно, особливо в сім'ї, домашня церква. Я думаю, так само і в побутових речах. Я не знаю, чи дітей можна назвати побутовими речами, але діти – це є такий плід любові. А любов не може бути навколо мене крутитися. Любов – це завжди стосунки. І тому, якщо є діти, це є виклик. Для нас завжди діти – це були великі очікування. У нас не було проблем, як уникнути дітей. У нас була проблема, як їх дочекатися. І тому ми цю роботу робимо вдвох. І ми дуже щасливі. Ми, можливо, можемо посперечатися, хто краще це буде робити, і посваритися, а не від того, що хтось один робить, а інший чекає, чому на нього увагу.
Не часто, як я
але якщо говорити про скільки часу приділяти в сім'ї один одному, власне, подружньому діалогу, ну, ми можемо сказати лише зі свого досвіду, тому що рекомендацій ми жодних не даємо. Ну, наприклад, у нас з Андрієм є така традиція, до речі, придумана Андрієм, не мною. Вже багато років тому, що відколи з'явилися діти, Андрій, він є жайворонок, він встає завжди дуже швидко і без будильника, і він будить мене за 15 хвилин до того, як ми починаємо будити дітей. Андрій варить каву, ми сідаємо в нас в кімнаті на дивані, ми п'ємо каву і розмовляємо. І ми розмовляємо всього 15 хвилин.
Ну, це вже не 7.
Так, але вони є дуже такими цінними. Для розуміння один одного, підтримки і таке інше. І також ми намагаємося знаходити можливості там поїхати на реколекції разом. І діти наші розуміють, що цей час, який ми проводимо вдвох як подружжя, чи піти, наприклад, на пореколекційну зустріч, яка один раз в місяць проходить. Це також своєрідне побачення чоловіка і дружини, але, можливо, в колі таких самих однодумців, де піднімаються якісь певні теми. Тобто, ось таким способом ми в нашому подружжі ми підтримуємо вогник цього подружнього діалогу.
Знаєте, от ви зараз розповідаєте про те, що ви робите все разом. А я пригадаю, як мені моя бабуся розповідала про те, що от я бачу, як вони добре з дідом жили. Справді, в них гарна така зразкова сім'я була. Ну, а я дивлюся, наприклад, на сусідів, а в них щось не так. Чи, наприклад, вже на свою маму з батьком. А я кажу, ну, бабуся, а що ж такого? Ну, що ж вас... Ну, у вас так все добре, всі сусіди вам заздрять, не кажуть. А тому, що ми все робили разом. Я косю, дід збирає. Я підмітаю, дід збирає. Ну, тобто, все було спільне разом. І з ваших, тобто, зараз слів я згадую ті слова бабусі своєї, що в них справді все було спільне. Я мішу хліб, дід витягує з печі. Тобто, все абсолютно. І дуже велика є помилка те, що таких чоловіків часом називають підкаблучниками, що вони є з жінками. Насправді, нічого подібного. Є зразкова сім'я як результат цього всього. Тому браво вам. Отже, до вас зараз запитання буде. От як ви відчитуєте реалізацію жіночого лідерства саме в контексті розвитку інституту сім'ї сьогодні? Кажуть, що жінка сьогодні є лідером, в тому числі і в церкві. Ви, як священник, можете це спостерігати, що жінка здебільшого, наприклад, дякує хто? Жінка, так? Там свічки тужить в церкві хто? Жінка прибирає, жінка співає, жінка все робить жінка. Так само в сім'ї дуже часто буває. От що жінка бере важіль керування, і чоловікові, ну, добре, там Галя моя і так справиться.
Я не знаю, чим це спричинено. Це не є властивим обов'язком чи функцією жінки. Бо чоловік, голова жінки...
Кажу, жінка шиє. Куди поверне, туди й дивиться.
Жінка мала би бути серцем сім'ї. Але і голова, і серце мають працювати в унісон. І тільки що голова – це те, що більше болить за добро сім'ї, подружжя, родини і так далі. Це більше почуття відповідальності притаманне і личить чоловікові. І якщо жінка бере на себе ці функції, ну, це означає або чоловік нездатний, або не бажає, йому так комфортно бути поруч з дружиною. Ну, подружжя це не є, коли один живе поруч з другим. Це коли я живу не у подружжі, я живу подружжям. І зрештою, якщо так розподіляють за взаємною згодою функції, що більшу відповідальність бере на себе жінка, господиня, це не є зле. Це не є, це не означає, що щось ненормально. Якщо вона справляється з такими обов'язками краще, з функціями, то...
Ну, тоді чоловік стає себе непотрібним відчувати. Тобто, якщо жінка може сама засадити грядку городу, ну, тоді чоловік починає займатися іншими речами. Він починає шукати когось, може, на стороні, або пошукати якоїсь чарки.
Я можу сказати, ну, не зі сторони священника, зі своєї. Мені здається, що є дві версії цього. Перше, що дуже часто лідерство жінки, воно є від того, що жінка мало довіряє своєму чоловікові. Вона думає, що вона може це зробити краще, тому вона бере на себе, тому що мій чоловік, можливо, не зробить так досконало, гарно, як я. І це є така палка з двох кінців, що недовіра до чоловіка, вона впливає на те, що чоловік з часом, він і стає таким аморфним, він такий ненадійний. Мені здається, що перше повинна завжди бути довіра, що ця людина може зробити. А другий, от те, що Андрій так частково торкнувся, що не обов'язково ділити всі задачі на чоловічі і жіночі, і казати – це є моя відповідальність, це твоя, і ти кожен повинен робити. Ми можемо ділити обов'язки за тим, що в нас краще виходить, в чому ми можемо проявити свої таланти. І тому, якщо жінка довіряє своєму чоловікові, і вона бачить, що це є його талантом, чи те, що в нього гарно виходить, може це навіть якась жіноча справа. Але якщо вона це підтримує в своєму чоловікові, то вона ніколи в житті не буде одинокою в своїх.
Ну, це не є так, ти мені, я тобі. Правда ж?
Ні.
Так, юридично, як то кажуть. Ось ще раз про діти. Хочу повернутися до теми дітей. Я так розумію, ви є батьки. От як ви оцінюєте сьогодні сексуальну освіту в школах? То, напевно, чого ні моє покоління, ні ваше того не мали. Ось це що немало впливає також на позитивний стан речей в середовищі сімейному.
Це справді тема, яку і наше покоління, і попереднє покоління, напевно, має такий брак, вакуум інформації від батьків. Хоча нам видається, що цю інформацію бажано отримувати від батьків, тому що потім вона приходить з інших джерел, з вулиці, від друзів, зі школи, і вона є спотворена. Я думаю, так як доросла людина, вона відчуває атаки темних сил, які спекулюють, тобто еротична сфера чи сексуальна освіта, це є частина, це є вияв наших інстинктів, які дані творцем. Інстинкт збереження життя і продовження роду. Я думаю, що диявол, він спекулює на цьому, і він намагається людину тримати в такому, в непевності, в страсі, і заплутає. Тобто освіта повинна бути, але вона повинна бути від батьків, і те, що є природньо, так як створив Бог, так життя передається. Я думаю, що ми з дітьми, я не можу сказати, що ми знаємо, як це робити, однак я ніколи не відмовчувався. Мене син запитував, я йому відповідав. Якось мені здається, що батьки можуть відповісти. Я не відчував сорому чи незручності, я не відмовчувався. Він мене запитував, я йому відповідав так, як я би хотів почути в його віці. Я завжди пам'ятаю, я в дитинстві собі уявляв, що я хочу мати дітей, в першу чергу, через те, що я знаю, як їм потрібно, що їм потрібно. Тому що я часто запитував дорослих людей різні запитання і чув або відмовчування, або потім я розчаровування велике мав, коли виявляється, що це не так. Я собі дав слово, що я з дітьми буду завжди говорити так, як є. Мені здається, що мені якось підсвідомість підказує, я себе уявляю в тому віці. І я кажу, ніби опускаючись на той рівень, пояснюю, що це є частина нашої фізіології, що це є стосунки, а стосунки вони охоплюють багато сторін граней. Тобто це є і фізіологія, яка тягне, так життя передається. Принаймні, я не пригадую, щоб я відчував дискомфорт.
Ну, це браво вам також. Скажіть, будь ласка, от з вашого також досвіду, яка найбільша проблема є такої пересічної української молодої, може віруючи, можливо не віруючи, незалежно від того, родини? Тобто з чим стикатися, найбільш, з якою проблемою найбільше стикається українська сім'я, які потім в подальшому ця проблема призводить і до розлучень, і до різного характеру інших якихось речей негативних?
І ніколи не задумувалась так глобально над, і щоб називати ці проблеми, але одну з них, яку я бачу точно, це, ну, в принципі, такий споживацький підхід до життя. Коли, ну, немає уявлення про цінність, відповідно, немає бажання працювати над цим, зберігати, і так само, як легко тобі щось дістається, так легко ти з цим можеш і попрощатися, і шукати якусь іншу річ.
Якщо ви кажете зараз про легкість, що ви маєте на увазі?
Ну, наприклад, навіть якщо взяти до уваги стосунки, так?
Ви кажете про, тобто, сексуальне життя?
І не лише, наприклад, подружнє життя, так? Тобто, подружнє життя, ставлення до цього як до якоїсь нової, я так просто образно думаю собі, як якогось нового надбання свого, так? Як в дитинстві якась моя лялька нова, так? Я її купила, тому що в мене було захоплення, я мала якісь там приємні переживання від того, що бавилася з цією лялькою, але потім, як я виросла, чи мені щось не сподобалось, чи ляльки зламалося там платічко, чи ще щось, то я ту ляльку покинула і беруся за якусь іншу. Можливо, це цим словом споживацький підхід манувати таку легкість до стосунків, ставлені до стосунків, відповідно, небажання працювати над тим, щоб ці стосунки зміцнювати, укріплювати, утримувати і зберігати. От мені здається, що я би так це назвала.
Я думаю, що я не скажу якогось відкриття чи рецепту, але мені здається, що люди, що сучасний тренд, сучасна мода, вона трішки заглушує природню потребу людини. Людина створена для того, щоб дарувати себе іншому. На цьому і побудована любов. Тобто все крутиться навколо іншої людини, якій я хочу подарувати себе в першу чергу і зробити так, щоб її життя було краще. Якщо таких двоє людей сходяться, і це є взаємне дарування себе одне одному, то це є найміцніший зв'язок, який неможливо розірвати. І наслідок сучасного життя, воно пропагується, мені здається, от таке споживацьке, те, що Марта каже, все крутиться навколо мене, я хочу отримати, я навіть одружуюся для того, щоб мені було добре. Тобто є такі багато історій, повчальних анекдотів, що, тобто, ти готовий чи не готовий до спільного життя? Якщо ти чекаєш, що твоє життя повинно змінитися в кращу сторону, і тому ти одружуєшся, то ти не готовий. Якщо ти одружишся для того, щоб зробити гарним життя іншої людини, тоді ти готовий. Тому, я думаю, і друге, така загальна річ, я думаю, людина повинна розвивати свою духовність. Людина повинна читати Святе Письмо, і Слово Боже, воно буде проникати так, як зерно, і воно буде рости. І коли воно в тебе в серці росте, то ці плоди, вони дають тобі відповіді на багато запитань. І ти розумієш, що робити в житті.
Отже, що робити з іншої ситуації? У нас чимало молоді, ну, принаймні, також і мого віку, приблизно, і молодші, вони бояться укладати шлюби. Причиною це є і соціальний стан в країні, і війна, і ряд інших якихось умов. От як з цим страхом боротися? Напевно, ви також як духівник і тут маєте відповідь на це запитання, тому що вам, я не перший, це, напевно, скеровуюся. Тож, от як же ж тут бути, коли є страх закласти сім'ю? І тоді шукаєте альтернативу. громадянський шлюб, там ще ряд інших, якісь статеві стосунки на стороні і так далі, щоб задовольнити свої потреби фізіологічні.
В першу чергу всі розуміють, що шлюб – це є відповідальність, це відповідальний крок. Любов – це відповідальність за того, кого любиш, щоб йому було добре, як казав Андрій. І розуміють, що уклавши шлюб, це вже треба якоїсь дисципліни, вимоги щодо себе, і турбуватися про дружину, потім про сім'ю, про дітей. І коли не хочуть укладати шлюб, і ще перед вітром, перед Богом, то є криза оцього почуття відповідальності, зрілості такої. І тоді, як виправдання, виказують і війна, і інші перешкоди. І, звичайно, отакі стосунки, такий цивільний шлюб, без реєстрації у державних органах, без церковного шлюбу, якраз і сприяють, що нема жодної відповідальності майже. Може, з'явиться пізніше, якщо стосунки будуть глибшими, але такі стосунки легко можна розірвати. Труднощі всі, чи віруючі, чи невіруючі, всі переживають однакові труднощі і випробування. Тільки я, як священник, кажу, що віруюча людина долає ті труднощі, не тільки розраховуючи на свої власні сили, але також на поміч Божу. І особливо, коли мова йде про укладення шлюбу, подружжя, сім'ю, то можна розраховувати на цю Божу поміч. Не боячись, труднощі будуть, випробування будуть, це ворог душ наших забезпечить. Не бійтеся і йдіть вперед. Але ще раз скажу, що не бійтеся любити, і любов має, любов це не є свобода, це є праця і відповідальність за того, кого любиш. І зусилля, щоб зробити все для того, щоб та особа почувалася добре і щасливою. А у подружжі це взаємне. І Бог допомагає таку любов реалізовувати.
Невидима дія таїнства, так можна ще так сказати.
І розумієте, до речі, ще також ці труднощі, які переживають молоді люди, коли вони, можливо, переживають перед відповідальністю прийняття такого кроку. В нашій спільноті є також і програми для неодружених людей, які називаються «Вечори для закоханих». І ці вечори для закоханих, на відміну від реколекцій, якщо реколекція – це є такий уікенд з п'ятниці по неділю, то вечори для закоханих – це є такий цикл вечорів, 9 вечорів, які через тиждень йдуть в один і той самий час, тривають приблизно 2-2,5 години. І на які ми запрошуємо не лише тих, які мають намір вступити в шлюб, але, в принципі, хлопця і дівчина завжди має бути пара, але які закохані, які, може, навіть і не думають про шлюб, але вони хочуть ближче один одного пізнати. І ці вечори проводять також аніматори спільноти «Подружні зустрічі», і вони допомагають їм обговорити якісь їхні почуття, чи звички, чи їхні очікування від шлюбу, і дати їм можливість розпочати оцей діалог, який є таким опертям подружніх зустрічей, до одруження, і, можливо, допомогти їм також прийняти це рішення. Ми у Києві лише почали проводити ці вечори для закоханих. Перший раунд у нас відбувся на весну, зараз очікується другий. Але, скажімо, з тих пар, які прийшли у нас ці вечори для закоханих на весну, лише одна не взяла шлюб. А всі решта одружилися.
Ну, перемога. Дивіться, ну, поряд з тим, що от є часті розлучення, є проблеми сімейні, як зради, недовіра один до одного, нетерпеливість, нетерпимість один до одного, повстає нова проблема, ну, нове суспільство, новий прогрес і так далі. Це як так звана, я її назву вседозволеність або повна дозволеність. Це тоді, от ти йдеш собі, жінка, розважаєшся, як хоч, з ким хоч, я також так само. І така є, начебто, в лапках довіра і терпимість один до одного. Ось. Не знаю, чи ви стикалися з такими проблемами? Ось, можливо, такий якийсь, або коментар на цю проблему, яка повстає в нашому суспільстві з сім'єю ще раз.
Сказав отець Олексій, що любов – це є праця, це є вчинки. Любов – це не є тільки те, що я відчуваю, тобто це закоханість, це таке почуття, і воно є нетривке. Почуття існує, і воно через деякий час зникає. Любов, в першу чергу, це є праця. А праця – це означає, що потрібно робити якісь зусилля. І якщо люди живуть, і кожен живе своїм життям, то в них немає спільного часу, в них немає спільних заходів, в них немає, можливо, спільних друзів, якщо вони йдуть в різні місця, то, значить, немає спільного життя. І тоді, можливо, якщо б вони були на вечорах для закоханих, вони б ці питання поставили до шлюбу. Тому що такі вечори, вони, я вважаю, вони є, по-перше, приємними для тих, хто проводять, вони повертаються в ті часи, коли вони були молодими, їм приємно розказувати. І ми розказуємо не про рожеві окуляри, частково про них.
А про реальні проблеми.
А
так?
Потім ми розказуємо, з чим ми стикнулися, і як ми опинилися зараз щасливим подружжям через 5, 10, 20 років, хтось 40 прожив років. І цей такий обмін, це така батьківська, ніби батьки хочуть дати щастя, але щастя і добру долю неможливо купити і неможливо подарувати дітям. А це один із таких способів, коли люди ніби не знайомі, так як ми, але ми з тими учасниками, ми так як батьки, напевно. Нам приємно розказувати про себе, ми не приховуємо, ми не рекламуємо шлюб, ми не рекламуємо цивільний шлюб, ми розказуємо про своє життя і про труднощі, які почали виникати зразу після медового місяця чи медового тижня. І в нас є жива дискусія, і якщо такі вечори або інші програми, вони результатом буде те, що люди вирішать розійтися, то, напевно, це не завжди є погано.
Ще питання, що якщо в подружжі, пара не знаходить порозуміння, вони починають шукати це кожен в своєму напрямку на стороні, і вони ніби так віддаляються
так,
один одного.
Оправдовуючи, що це так.
Мені здається, що це є, звичайно, небезпечне рішення, яке вони приймають. Напевно, найсумніше є, коли приймає хтось один, а другий мусить просто це терпіти. Тоді, звичайно, на реколекціях є можливість поділитися своїми переживаннями з цього приводу. Напевно, найгірше, коли вони обидвоє приймають таке рішення. І це є, ну, мені здається, елементарні закони фізики, що може настати такий момент, що ці атоми один від одного так вже далеко віддалилися, що просто цей зв'язок розривається, і вони їх один до одного вже не тягне. Тому це є дорога в нікуди. Подружні зустрічі – це є можливість працювати над єдністю шлюбу. І, власне, щоб бути щасливим в шлюбі, будучи різними людьми, маючи різні потреби, темпераменти, по-різному переживаючи різні ситуації, але, власне, бути єдиними. І, наприклад, ми в подружніх зустрічах, ну, зокрема, зараз ми з Андрієм, ми можемо абсолютно чесно і щиро сказати вам, що ми глибоко переконані, що щастя є, і щастя є саме в шлюбі. І це дуже легко здобути, зберігати, оберігати, над цим працювати і бути цілком щасливими людьми.
Я думаю, що так на завершення варто було б дати координати національних лідерів вашої спільноти, тому що нас слухають по цілій Україні і за кордоном так само. Тож зараз ви почуєте номера телефонів Богдана і Олі Чайковських. Отже, уважно слухайте, я буду помалу читати. 067 907 92 19 І наступний номер 097-848-85-10. Отже, за цими номерами телефонів ви можете зв'язатися із національними лідерами Богданом і Ольги, які скоординують вас в відповідне русло.
А для тих, хто не встиг записати телефон, то можна в інтернеті набрати слово «подружні зустрічі», ви потрапите до нас на сайт, там є і координати, і інформація, тому що у нас є багато осередків в Україні, і ви можете вибрати осередок, який проводить реколекції територіально ближче до вас, ніж у Києві. Тобто, подружні зустрічі ви попадете на сайт, або в Фейсбуці у нас є також сторінка «Подружні зустрічі», там є вся актуальна інформація, там можна побачити життя нашої спільноти, почитати анонси про найближчі реколекції, про найближчі вечори для закоханих. Так що ми вас запрошуємо, радо побачимо там.
Сердечно запрошуємо всіх слухачів на реколекції, які відбудуться 30 листопада, 2 грудня цього року.
Спішіть,
поспішайте.
Це тут близько, біля Києва. Так. Ну і впізнаєте членів цієї спільноти по яскравих жовтих футболках із такими великими серцями, де написані численні такі наче метафори, так? І, власне, я зараз закінчувати буду цю програму і читаючи прямо із грудей пана Андрія ці метафори, тож бажаю вам, що вас, в вашій сім'ї був діалог, була вірність, розуміння, довіря, слухання і взагалі, щоб це все єдналося в вашому серці. Це була програма «За Христа», я мене звати Максим Приступа, говорили ми сьогодні на тему міжнародної спільноти подружніх зустрічей, гостили в нас в студії духівника цієї спільноти, отця Олексія Генека, дякую вам, отче.
Спасибі,
і також були аніматори. Це Марта та Андрій Свистуни.